Habari za mahali.
Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu siku kwa siku ndani ya mji wa Goma na mitaani Masisi, Nyiragongo, Ruchuru na Lubero.
Habari za mahali
ni kipindi kinacholetwa kwenu na miungano Coracon, Remed, UNPC na JED kwa udhamini wa shirika la Benevolencia. Kila siku fata kipindi
Habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Ujambo ndugu msikilizaji, matumaini yangu ni kwamba uko salama. Karibu kufuata jarida habari za mahali, taarifa za kibinadamu jimboni Kivu Kaskazini. Kwa wakati huu wa kupiganisha ugonjwa wa Ebola, jamii zimeendelea kujiswali kuhusu mbinu mbalimbali za kuheshimu kanuni za kujikinga. Ili kujibu kwa swali hili, habari za mahali inawapa kauli wataalamu kiafya ili kusisitiza habari muhimu, pia ili kupiganisha habari zisizokuwa za kweli. Aristote Tavisama ni mimi kwa utangazaji. Udondozi wa habari ni hapa karibuni.
Kila siku fata kipindi
Habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Kwa kipindi hiki cha kupiganisha ugonjwa wa Ebola, watu wengi wanakuwa na mashaka ya kupokea damu wakihofia kushikwa na malali haya. Kwa mwajibu wa wataalamu kiafya ni kwamba raia hawana haja ya kujihofia, kwani kunakuwa kuheshimu hatua zote kabla ya upanaji damu. Hatua gani zimechukuliwa kabla ya kupana damu kwa mgonjwa? Origene Musubao wa RCLS na ripoti kamili toka Kirumba.
Katika kipindi hichi cha Ebola, umakini unaombwa ufanyike kwa upande wa waganga wanaohudumia watu nyakati za utoaji wa damu. Aiva wananchi wanaitishwa kuepuka vituo vya afya visivyojulikana na mamlaka. Bila kuzingatia tahadhari hizo, madhara yanaweza kuwa makubwa, aeleza Daktari Fabien anayeshimamia bengi ya damu kunako hospitali kuu ya Kaina.
Les risques transfusionnels sont majeurs.
Hatari za kuongezewa damu zinaweza kutokea wakati wa kuikusanya, kuihifadhi au kumwekea mgonjwa. Kama damu imechafuliwa na bakteria, inaweza kusababisha maambukizi. Pia wakati wa hali za dharura au za hofu, mara nyingi kunakuwa na upungufu wa damu kwa sababu watu wengi hawaendi tena kuchangia damu na baadhi ya vituo vya kukusanyia damu vinafungwa. Zaidi ya hayo, ukosefu wa vifaa vya kisasa vya kuchunguza damu na vipimo vya kuaminika unaweza kuongeza hatari hizo za kuhatarisha usalama wa wagonjwa.
Hatua zote muhimu huchukuliwa na wataalamu wa afya wakati wa uchukuaji wa damu, uchunguzi wake na uhifadhi wake, anasisitiza Daktari Fabien anayetoa mwito kwa wananchi kuondoa hofu na kuwa na imani kwa wahuduma wa afya.
Pour prélever ou conserver les sangs.
Wakati wa kuchukua au kuhifadhi damu, wahudumu wa afya wanapaswa kuvaa vifaa vyote vya kujikinga ili kuepuka na maambukizi. Pia ni muhimu kuepuka kuchukua au kupokea damu mahali pasipo rasmi. Utoaji na upokeaji wa damu unapaswa kufanyika tu katika kituo cha uongezaji damu kilichoidhinishwa. Ndio maana vituo vya uongezaji damu hufanya uchunguzi makini kwa kila mtoaji wa damu. Kwa sababu hiyo, mtu mwenye ugonjwa wa Ebola hawezi kuruhusiwa kutoa damu.
Huduma ya kuongezewa damu ni muhimu katika tiba, husaidia kuokoa maisha ya wagonjwa wanaohitaji damu hii. Kutoka Kirumba, mimi ni Origene Musubao, jarida habari za mahali.
Ikiwa tunabaki katika kipindi hiki kya Ebola, ukulaji wa matunda unaleta wasiwasi ndani ya jamii. Kwa watu wa moja ni kuhisi kwamba kukula kwa matunda yaweza kuhatarisha na ugonjwa huo, ikiwa matunda hayo yatakuwa yameliwa tayari na popo, wandege ama wengine wanyama. Watendaji kiafya wanakumbusha ya kwamba ukulaji wa matunda inakuwa bila hatari yoyote ikiwa kutakuwa kumeheshimiwa hatua za usafi kabla ya ukulaji wa matunda hayo. Mengi nawe Binyaki Ombeni Baba.
Katika kituo cha afya cha Nyamindo, muuguzi mkuu Kampale Nzala Mingi yale anayomba jamii isikate tamaa na hofu. Kwa mjibu wake, kula matunda haikatazwi katika kipindi hichi cha ukakamavu dhidi ya Ebola, lakini anakataza vikali kula matunda yenye alama za kuumwa na popo, ndege au panya, hasa yale yaliyokusanywa misituni.
Hatukataze kukula matunda, me tunaingia tide kidogo juu ya kukula matunda paske batu habajui namna gani batajere ile matunda. Sirtu tunaogopa sana kukula matunda mwii periode ya Ebola paske popo nazo zinakulaka matunda, na zile popo njozi nyeziko na reservoir. Alor popo ikikula kulitunda na inaacha virisi ya Ebola kulitunda, na si tunakuya likula na tutajiefekte na virisi ya Ebola. Si kawaida kukula matunda ambayo inakuliwa nusu.
Hata kama tunda halina alama ya kuumwa, lazima lioshwe vizuri kabla ya kuliwa. Muuguzi huyo anaeleza kuwa hatua hiyo rahisi husaidia kupunguza hatari zinazoweza kutokana na uchafu au vidudu vilivyopo juu ya matunda. Anasisitiza pia kuwa tahadhari ndiyo kinga bora zaidi ya magonjwa.
Mbele ya kukula matunda inafaa kusukula. Tunashangaa wakati tunauza msoko, mara moyo unaikula na haukinawisha, unakuwa na huko na jiexpose sana paske na haujui kama ile matunda iko koma ya nyama gani yenye inaweza acha unagonjwa ile magonjwa ya ile nyama.
Katika kipindi hiki cha tahadhari dhidi ya ugonjwa wa Ebola, wataalamu wa afya wanawahimiza wananchi kuendelea kula matunda yaliyo salama na kuoshwa vizuri na yasiyo na alama zozote. Nikiripotia jarida la habari za mahali, mimi ni Binyaki Ombeni, baba wa Radio Kongo Kaina.
Tuimalize toleo hii pa Binza, ambapo mwalikwa wetu atatujulisha kwamba kinga bora ya magonjwa ni usafi wa maeneo, pia choo bila usafi walipushwa magonjwa mengi. Mwalikwa huyu ni mganga mkuu wa kituo cha afya kya Nyakakoma, ambaye anatuonesha hatari za kukosa usafi, pia anatuhimiza kuhusu mbinu za usafi ambazo twaweza kuheshimu. Na kualika kumfuata katika maelezo yao pamoja na mpasha habari wetu Jean Arerimana Sisore wa Radio Unité ya Binza.
Bwana Katembo Mwiravaliaki, jambo.
Jambo sana baba.
Wewe ni mganga mkuu wa kituo cha afya Nyakakoma, tunatamani kujua namna gani misalani ama latrine inaweza kuwa na chanzo kwa kuweza kuambukiza magonjwa ya mikono michafu.
Malatrine zinapashwa weza kuambukiza watu magonjwa kwa sababu weseza mingi zinakuwa bila mifuniko, kisha mainji zinatoka pale zinaenda zinaharibisha machakula ya watu. Uweza kupata maji ya kutosha watu wakunawa mikono wakati watu wakumawese.
Wakati gani tutasema latrine haiko safi?
Tutasema latrine haiko safi wakati haina mifuniko, haina mulango, haina dale, na inapermetre kusema kima inji ziziko ndani ziweze kuambukiza wakaaji.
Na ni hatari gani yenye latrine noni jenike ama wese isiyo kuwa safi inaweza kukoze kwa populasi?
Inapashwa leta magonjwa ya mikono michafu saa vile diare, fievre tifoide na vinginevyo.
Na hivi ili wakaaji waweze kuepuka hatari hii, nini inaomba kufanyika?
Ni kuwaonesha tu umuhimu wa kutengeneza wese vizuri, kukua natia mfuniko, kutia milango ya mzuri, dale, kutia lavage de main pale wakati wanatoka kuwese, wanapashwa nawa mikono avec sabuni.
Asante. Na katika matindo kama na hivi tunaweza kusema donc latrine nyiko higienique inaweza kuepusha magonjwa. Ni ujumbe gani unaweza kuwatolea wakaji wote wanatusikiliza, isirtu kwa hii wakati yenye tuko na observe magonjwa ya kolera, Ebola mahali pote?
Ni kususimua kwanja kuminote, kusema kwanja wakuna tia majifu katikati ya shimu, ili iweze kutusaidia inji zenye zitakuwa natoka mule zisiweze kuambukiza watu. Vile vile kutia ile lavage de main wakati mtu anatoka kuwese, anapashwa nawa mikono, kutia dale kuile shimu na vinginevyo. Sirtu kwanja mwikipindi ya Ebola kabisa kunawa mikono ni uhakika na ni ya muhimu sana.
Katembo Mwiravalia Kizawadi, tunakumbusha kwamba wewe ni mganga mkuu wa kituo cha afya Nyakakoma. Tunakushukuru kwa kujibu mwaliko wetu.
Na sisi pia tunawashukuru.
Ndugu msikilizaji, na nikupitia mazungumzo yao Jean Arerimana Sisori na mwalikwa wake ambao tunashukuru, ndipo tunafika mwisho wa jarida habari za mahali kwa leo. Shukrani kwa kwa msikilizaji ambao umetufuata. Shukrani pia kwa timu yote ya wahariri waliojitahidi kwa kukusanya na kuandika habari hii. Waweza fuata habari ya leo pamoja na zingine kupitia tovuti yetu www.habarizamahali.org. Aristote Tavisama ni mimi niliyekutangazia. Hivi na kuacha ukiendelea kufuata zingine program kwenye radio hii uipendayo. Kwa herini.